porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy. ¿Y a dónde me...
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Oleiros. Benvidos e benvidas ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Oleiros. Alcalde García Soane, moi boas tardes e benvido. Como cada semana recordamos tamén aos ointes de Radio Oleiros que poñemos a súa disposición dos números de teléfono, o 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-610000, porque se queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde. Empezamos, alcalde, empezamos falando dos paneles informativos, unha vez máis con polémica.
Polémica, bueno... Me parece moi ben que haya polémica, que haya personas que discrepen do que se pon nos paneis informativos. Os paneis informativos son...
Digo polo de Trump, polo de Donald Trump.
Palabra, paneis sí. informativos. Por tanto, hai que dizer, no, limites a poñer cousas do concello. No, coño, que eu son un político que fun elegido nas urnas polos veciños de Oleiros, mayoritariamente, que levei un programa electoral donde falo de temas sociales, falo de temas de política nacional, internacional, de todo aquilo que afecta ao mundo, porque todo o que pase, todo o que fai Trump a nivel de Estados Unidos e co exterior, afecta a todos os países do mundo. E afecta a España, non? España somos unha vítima das políticas de Estados Unidos. Ten baixo o dente ao goberno de Madrid, non? Por ser un goberno, como dicen eles, que apoia a non sei que outros países por aí adelante. Bueno, é que ten que decidir Estados Unidos o que fan os demais gobernos de calquer país. No, pero encima causa un daño tremendo. Causa as guerras todas de Asia, causa as guerras todas promovidas pola CIA en Latinoamérica, derrumbando gobernos democráticos. Persigue os negros en Estados Unidos, persigue os latinos, nos deixa entrar no país, os masacra, os humillan, os matan ao lado do muro ese que creou tremendo. É dicir, todo isto, digo, e os españoles nos afecta, no que vendemos ao mundo ou que compramos, modifica os aranceles, nos agobia, nos... Por tanto, é unha mala bestia que está facendo un daño primeiro aos americanos. A quen máis daño está facendo é o pueblo americano, porque está desacreditando a Estados Unidos, non? Eu non teño ninguna loita contra Estados Unidos, cos ciudadanos de Estados Unidos, que, como dixen, son chicanos, hispanos, negros, islámicos, etcétera, etcétera. Ciudadanos do mundo que foron ali e que fixeron esa nación, porque hai outras nacións que se configuraron con ciudadanos do indígenas, pero en Estados Unidos os indígenas casi non existen, non? Foron eliminados xa no seu día. É un país que ten 200 anos, non ten máis. No ano 1900, dentro de un ano fai 200 anos ou por aí. Por tanto, un país con unha historia moi corta, e donde, bueno, hubo presidentes moi bons nese país, e hai outros, desgraciadamente, malos, non para Estados Unidos, sino para o mundo. Ademais de para Estados Unidos, para o mundo. E todo o que fago é denunciar a situación. Para que? Para mentalizar os ciudadanos que vexan eso, que valoren, que opinen, que o que escoitan dun lado, porque o que escoitan dun lado é todo favorable a Trump. Eu poño a información que creo que debo poñer, porque se lle ves a cara a Trump e ves a de Mussolini, os gestos son os mesmos. Se vos fijades nos gestos de Mussolini, que hai documentales para velo, non? Na 2, por certo, no Canal 2 de Televisión Española hai programas moi bons denunciando estas situacións todas as semanas. Todos os fin de semana se pode ver un programa na 2 falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, do que sufriron no seu caso, os perseguidos por Hitler e por Mussolini, non só os xudeus, sino tamén todos aqueles que loitaban pola libertad e democracia en Francia, en España, en outros lugares, non? Por tanto, non estou mentindo nada, estou dando unha versión como gobernante que son, e querendo informar os cidadanos, que despois cada un que opine individualmente, libremente, é o que crea, non? Ese é o que hai. Por tanto, paneles informativos.
O sea que a pesar da polémica...
Non costa nada aos cidadanos. Os paneles están aí para informar de toda a vida municipal e ademais da nacional e da internacional. ¿No?
Ainda que creen polémica, como
no,
neste caso.
Pero claro, é que si todos rezamos o mismo, pues todos non hai discrepancia, ¿no?
Xa, eso
claro,
sí.
Claro.
Bueno, que cambiemos de asunto, falemos de outros temas, da cesión de solo ao arzobispado.
Bueno, pois, despois de varias reunións que hubo, nós temos un proxecto para ampliar a carretera que vai desde Coruxo hasta Montrove. Uh-huh. Se mellorou en diversos tramos e hai un tramo que está estreito, que produce accidentes, que os peatos o teñen moi difícil de pasar, que frente ao Pazo de Longora. Bueno, pois, tanto o arzobispado como os propietarios dos montes que están en frente ao Pazo, non? Desde Muiño do Vento hacia baixo, á esquerda, baixando hacia a iglesia e o cementerio, pois conseguimos que todos os propietarios, incluído o arzobispado, que hasta onte non foi posible, porque polos trámites de burocracia que hai que facer desde o párroco de Santa Cruz, que fixe xestión con Santiago, antonte viñeron aquí un representante do obispado, a Oleiros, e chegamos a un acordo de, bueno, pois xa temos todo o suelo para eu presentarlle a Diputación, que é unha cartera de Diputación, que fagan esa mellora nun punto tan grave para os peatóns e para os automobilistas, non? Por tanto, a corto plazo veremos que eso vai ser unha obra que se vai a realizar.
O arzobispado que ten o da iglesia, o que o...
A mí unha casa ali antigua que era casa antiguamente, hai 50, 70 anos era a casa que estaba destinada ao cura, non? E por tanto era rectoral, para decirlo de algún modo, é unha casa que está, por certo, a iglesia quere restaurala porque está un pouco en ruínas. Tamén falamos ayer dese tema, bueno, se aquí en restaurar non hai ningún problema, os permisos correspondientes e nada máis. ¿No?
E iso, para poñer despois o terreo
a disposición da Diputación, como estamos facendo con outras administracións. Igual que fixen que a carretera desde Santa Cruz a Mera, donde todos os veciños deron o suelo para poder facer esa obra, 380 e tantas familias, hai que recordar que habían posibilitado que eses kilómetros que separan Santa Cruz de Mera se pudiera facer esta obra, ¿no? De carril bici, aceras e tal. Bueno, pois isto é igual, este é un tema parecido, nos facemos a xestión, xestionamos, falamos cos veciños, e os convencemos das bondades que supón entregar ese suelo que está afectado polas vías públicas, nós non pedimos máis que o suelo que está afectado polas vías públicas, porque o día que obraran ou o día que fixeran calquera cousa, terían que entregalo xa igual gratuitamente. Neste caso, o único que se fai é adelantar a urbanización deses entornos.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-631-078, teléfono directo a radio, ou 981-61-0000. E falamos tamén de cesión de solo, neste caso, a Xunta.
Bueno, hai un proxecto que son 800 e pico mil euros, moito diñeiro, non? Estamos falando de 130 e tantos millóns das antiguas pesetas, que vai a facer, neste caso, a Diputación, non? Tamén. Desde a casa na Rúa do Souto, onde vivía o meu amigo e viva a familia de Luís Garrido, desde a casa de Luís hasta chegar ao cruce que vai para Coruxo e que vai para Ferrala, hasta unir ca Ferrala, e a Rúa do Souto se conoce, esa rúa ten casas feitas, pero hai uns muros tremendos metidos na carretera, non hai paso pos peatóns en algúns tramos, bueno, é un galimatías, é horrible ver como está aquilo, é o problema, é o peligro que hai para os peatóns que van desde a Ferrala, ou suben ou baixan, ou veñen Oleiros, e toda a comunidade que vive ali. Bueno, pois, tamén falamos con os propietarios, isto xa se fixo hai un ano, e todos os propietarios cederon solo, e faltaba un propietario. Faltaba un propietario que era a Xunta de Galicia, que ten a finca donde está o centro de fauna, que é unha finca inmensa, que dá a carretera esta,
en dous tramos. O centro de recuperación de Santa Cruz, non?
Que dá a esta carretera, e, bueno, por fin a Xunta de Galicia tamén mandou onte o documento desde a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia entregando o suelo ao Concello de Oleiros para poñelo a disposición da Diputación Provincial. Por tanto, xa non hai ningún obstáculo, e como a obra xa está aprobada pola Diputación, é unha obra que non ten que ir a aprobación, xa está aprobada, non se podía empezar se non había estas cesións, ni se podía contratar porque a Diputación, se non hai a cesión de suelo, non contrata obra, non? Entón, xa está todo arreglado e, por tanto, en estos días é unha Diputación, presentarei toda a documentación para que se pase a contratación e, con un pouco de suerte, ter esta obra adxudicada por parte da Diputación no mes de finales de agosto e setembro, non? Para empezar este ano, indudablemente.
Para que se pudiera empezar este ano.
Eso quedará fermosísimo, como quedou o centro de Santa Cruz, non? Cas obras que fixemos xunta a gasolinera ou como outras zonas que estamos urbanizando por todo o concello.
Era tamén unha zona na que era necesario facer aí...
Sí, ahora a calle, en algún punto, ten 5,5 metros. Pois a calle vai ter 16 metros de ancho. De parede a parede, de muros a muros, vai a ter 16 metros de ancho. Nos 16 metros de ancho vai carril de baixada, carril de subida e acera a cada lado. E arcén para coches.
Bueno, falemos tamén de campamentos. Xa vostede anunciara aquí que estaban á espera de a ver o que se dictaminaba por parte do Goberno Central e do Goberno da Xunta. Finalmente vai haber campamentos municipais, campamentos de verán, sí, ¿no?
Vai haber campamentos, se van a anunciar, os campamentos van a ser a partir do 13 de xulio e as inscripcións se van a poder facer desde o 25 deste mes. Uh-huh. Vai estar na páxina web anunciado onde son os campamentos, como son, non, para quen son, que edades, etc. Uh-huh. E, por tanto, se empezan o 13 de xulio, pero o 25 deste mes, o que entre na páxina web do Concello xa se pode informar e apuntarse para estes campamentos.
E facer as inscripcións, que era un tema tamén que estaba pendente a xente,
sí,
un pouco por saber se os nenos se
sí,
podían...
Sí, pero vamos a tirar para diante cos campamentos xa.
Este verán casi tan atípico que imos ter con respecto ás festas por mor de toda a situación do coronavirus, non sei si ten vostede noticias de si en Mera vai haber festas ou non. Foron suspendéndose a maioría das festas en...
A mí me gustaría que se celebraran as festas nas distintas localidades do Leiros. Forman parte da nosa historia, da nosa tradición cultural, da vida, dos povos. Por tanto, me gustaría que houbera festas. Que pasa? A raíz do coronavirus, en casi toda Galicia, pois, houve unha espantada tremenda. Uh-huh. Que están sufrindo os músicos, están sufrindo os feirantes, está sufrindo a hostelería de cada localidade, non? Porque se non hai esa... En esos días hai negocios do pueblo, en moitos pueblos. Eu cando iban por aí diante, o sei, porque cando ibas a un municipio e había unha festa, o mellor facía máis caixa o bar, os bares do povo que estaban ali no campo da festa, que facían en todo o ano na mesma localidade, non? Por tanto, era unha fonte de ingresos para a cidadanía tamén. Aquí en Oleiros, que eu sepa, neste momento... creo que os rapaces de Santa Cruz creo que queren levar a festa adiante, e ojalá levaran. Despois hai outras localidades que xa están dando voltas, por exemplo, en Santa María de Oleiros creo que xa tomaron a decisión,
sí,
de non facela, sí, e así en outros lugares, non?
Sí.
En Lorbé non sei se están aínda, creo que tomaron a decisión de non facela, pero non sei se lles entra algunha indecisión. Desde logo están falando de posiblemente, non, de facer algún tema, o mellor non baile, pero sí algunhas actividades. Que o baile non pasa nada, porque si poden estar 1000 personas nunha festa, por que non pode haber 1200? Non? Ou é que ora nas 1000 non hai ningún contaminado, nas 1200 si. Sí. É unha carallada isto, non? Isto é unha carallada tremenda, tremenda. E por tanto, o que ten que ser a xente responsable cada un, porque envolve, é o tema das playas. Quen controla nas playas se está contaminado ou non? Que vou poñer unha xente en cada entrada de playa, en cada curruncho, con un aparato para medirlle a fiebre, un teléfono, dicir, deme su teléfono, entra na playa e dentro das horas usted tiene que salir, se non sale le buscamos. Pero isto que, isto se convertiu, isto é tremendo. Isto non pasa ni nas ditaduras máis grandes, e non estou culpando o goberno da nación delo. Non? Son erros indudablemente que se cometen a hora de, eu sei que por parte do goberno o que queren é que non haya contaminación, faltaba máis, eu tamén quero que non haya contaminación, pero pasou esta situación, hai posibilidad de que haya algún enfermo por contagio se aparece un por aí, pero non podemos vivir con un medo permanente, non, porque senón non hai país, senón isto se vai ao carajo, non? Por tanto, estamos falando da festa. Por exemplo, outro día chamaban de ayer chamaban de Mera que queren facer a misa de Santana. Non hai ningún problema para facer as misas, porque, volvo a dicir, se pode congregar hasta 1000 personas en un recinto, non? E non vai haber 1000 personas na misa de Santana, non? Non vai haber 1000 personas porque non collen ali no espacio aquel, no parque pequeniño que está xunto a capela de Santana. Por tanto, non hai que tomar ninguna medida excepcional, non poñer a dicir, non, es que voy a poner aquí guardias, non fai, porque entonces é que non é verdade, é que non é verdade. Nos permitimos facer as misas, nos estamos por colaborar ca policía local para que o tránsito sea fluido, aínda que non haya verbena, que non haya, pero o que me parece é que non ten sentido cerrar recintos para facer unha misa nin no parque da baixo, da lagoa, nin na capela de Santana. Non se poden facer as misas, tanto a do Carmen como a misa de Santana, sin ningún tipo de problema, ca colaboración, xa digo, da policía local en ese aspecto.
Bueno, seguimos falando de temas de alguna maneira relacionados con a cuestión do coronavirus, porque pregunta Diego, esta xa é unha pregunta que chega a través de Facebook, sobre si se están desinfectando os parques infantiles a diario.
No, nos desinfectamos os parques infantiles, os parques infantiles se poden utilizar, o dixo outro día o presidente da Xunta, xa se podían utilizar antes, pero bueno, hasta que San Juan baixou o dedo, pois non se fai. Hai que ter o cuidado que hai que ter. No, eu non vou poñer nin ningún parque infantil, unha persona para estar limpando cada vez que subo e baixa un neno, os aparatos do parque, vamos, hasta aí podíamos chegar. Hasta aí podíamos chegar. Cando os nenos andan xogando por todos os sitios, se tocan, se besan, é de coña. Volvo a dicir, hai que mirar para diante, non mirar para atrás. Non vamos nos a ter unha persona en nos 62 parques, mandaba carallo, en 62 parques infantiles ter unha persona todo o día traballando ali, non para botarlle flí a mentirijillas, non. O que quere ir ao parque que vaya ou que non, pois que non vaya.
E Teresa, solamente decía que era agradecer que se escoitara a nosa petición que se arreglara a fonte que está na entrada da playa de Portelo, en Canide.
Que se arreglara.
Que se arreglara,
sí. Entendín que se cerrara.
No, que se arreglase, sí. Bueno, agradecer que se arreglara esa fonte.
Miraremos o tema, a ver.
Tamén había en Facebook outra pregunta que pregunta unha persona que preguntaba pola rúa Lagarteiras en Montrove, que ao parecer está en mal estado esa.
Bueno, hai montón de personas que neste momento eu debo ter encima da mesa, se digo 50 me quedo corto. Correos electrónicos, non? Ou que entraron por Facebook, dicindo que ao lado da miña casa hai unha leira chea de maleza. Hai maleza por todos os sitios porque é agora que sale a maleza, maio, xunio, xulio. Despois xa non, despois seca, e despois retrocede a situación. Por tanto, hai maleza, porque estamos cortando maleza, estamos cun tractor atendendo os camiños principales do concello, non? Non as calles, que xa non é o caso da maleza, pero sí camiños rurales do municipio estamos limpándos. Temos unha brigada que entra estos días tamén para cortar maleza, pero nós non estamos para cortar a maleza das fincas dos veciños. Cada veciño ten que cortar a maleza da súa finca. O que hai que facer? Cando un ten unha casa ao lado ou unha finca chea de maleza, teñe que dicir ao veciño que lle limpe. E se o veciño na limpa, lle ten que mandar unha carta certificada dicindo, estimado José, María, Pepe, Antonia, vive, tes unha parcela pegada a miña e está chea de maleza. Che rogo ou che solicito que cortes a maleza porque se hai un incendio, pois vai haber un problema, porque me podes queimar a miña propiedade e vas ter que pagala, non? E se hai daños de calquer tipo, tamén vas ter que pagalos. Esa carta hai que mandala, non hai outro remedio, porque o concello pode mandarche unha carta a ti para que cortes esa maleza, pero se non faz pasaron dous meses, entre que chamando, entre que recurres, entre unha cousa e outra, e pasou o verano. Pero se che mandan unha carta certificada de que se pasa algo, ti eres o responsable, eso non é meterse co veciño, porque o veciño é o que se está metendo contigo. Se non che corta a maleza e che monta por encima do teu pecho, do teu galpón ou da tua casa, non? É o veciño que se mete contigo, non lle pode... Non, é que non me quero meter co veciño porque, claro, que quede malo o alcalde, que lle mando unha carta ao alcalde. Eu non teño ningún problema en quedar de bo ou de malo cando reclamo algo que hai que facer, pero que o concello non ten capacidade para aquelas fincas todas que hai no municipio, que son miles, non? Porque temos 90 e pico núcleos urbanos, non? Por tanto, multiplica as fincas que hai en cada núcleo urbano, pois a xente o que ten que facer, xa digo, cortar a maleza das súas fincas e o sistema para que a corte, é o que acabo de dicir, non me vou repetir, ese é o mellor sistema porque funciona de maravilla. Porque tan pronto che chega a carta certificada, ti non podes alegar despois. Ti imagínate que ti non fixeste caso,
sí.
Pero pasa por ali calquera, tira unha cerilla, non? Queima, prende fogo na tua finca, ti eres o responsable, ainda que ti non prendes o fogo. ¿No? Pero esas cousas hai que telas en conta, ¿no? E nadie ten dereito a terlle cheo de maleza a finga colindante con outra invadindo a propiedade, eso todavía menos, ¿no?
Muy bien, pois hasta aquí chegamos, deixámoslo aquí logo por esta semana.
No, perdona, sí. Respecto ao que estabas falando, sí, é unha rúa municipal.
A Lagarteira, sí.
É unha rúa municipal, ten maleza, Colexio Videlba na parte de arriba, eses son os camiños que si o concello está pasando, non os pasantes, ali acaban de cortar o monte, en a entrada de Videlva para arriba, na Rúa das Garteiras, porque requerimos noso propietario do monte, que tiña tamén un montón de maleza tremendo, e un peligro de uns eucaliptos que estaban sobre a calle. E incluso hai algúns que dan na entrada sobre os contenedores, tamén están casi caendo. Eso o dono dunha finca ten que abordalo. Pero xa digo, nós en este tipo de camiños ou calles municipales, este é un camiño estreito de toda a vida, e ten sobre 3 metros e pico de ancho en algúns sitios 5, esos son os que si sí, o Concello limpia
o tractor, pero que desbroza por
cando lle toque nestes días.
Moi ben, pois deixámolo aquí logo, alcalde, gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni